Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk i deler av episoden.
Den 29. juli 1995 hadde vært en helt vanlig lørdag for familien Phillips. De hadde nylig flyttet til Baraboo I Wisconsin og hadde nytt den deilige sensommerdagen. Da de gikk mot kveld, slappet 12 år gamle Dad Phillips av foran TV-en sammen med lillesøsteren sin. Foreldrene gikk etter hvert for å legge seg, men Thad fikk lov til å være våken litt lenger enn vanlig. Han begynte å bli ganske trøtt, men orket ikke tanken på å gå helt til soverommet. Thad våknet igjen rundt klokken 1:30 av at noen løftet han fra sofaen. Han skjønte ikke hva som foregikk, men regnet med at det bare var faren som bar ham inn på soverommet. Thad var derfor ikke redd eller bekymret, og tenkte at det bare var å sove videre. Noen få minutter senere våknet han riktig nok igjen. Men nå var han verken på soverommet eller på sofaen I stuen. Thad lå på noe hardt og kjølig. Han åpnet øynene og prøvde å samle tankene, og skjønte at han nå var utenfor huset. I stedet for en deilig varm seng, lå han rett på den harde asfalten. Thad skjønte ikke hva som foregikk, men dette var bare begynnelsen. Over Thad sto nemlig en person han aldri hadde sett før. Det var en gutt som var noen år eldre enn Thad. Nå var Thad virkelig forvirret, men han var naiv og uskyldig nok til å tenke at det ikke var noe å bekymre seg for. Han antok at dette var en venn av familien, som kanskje hadde behov for hjelp. Den fremmede tenåringen presenterte seg som Joe Clark. Joe fortalte at han bodde like ved, og spurte om Thad hadde lyst til å bli med ham hjem. Det var nå midt på natten, og Thad forsto fremdeles ikke hva som foregikk. Likevel så han ingen grunn til å være redd. Joe virket som en vennlig fyr, og Thad bestemte seg for å bli med ham. For Thad skulle denne avgjørelsen forandre livet hans for alltid. Dette var nemlig begynnelsen på et 43 timer langt mareritt fylt med sadistisk tortur.
Joe fortalte at han var 17 år gammel, og at han bodde like ved. På veien fortalte Joe at de skulle på en fest. Det var ikke spesielt langt å gå, og de to guttene småpratet på veien. Joe virket umiddelbart som en normal og utadvendt type. Men det skulle snart bli åpenbart for Thad at Joe hadde en mørk og sadistisk side. Etter hvert begynte Thad å bli mer skeptisk, men Joe insisterte på at det ikke var noe å bekymre seg for. Joe fortalte at Thad allerede kjente mange som skulle på festen. Han kunne også navnet på flere av Thad sine venner, og klarte dermed å berolige Thad. Da de kom frem, var det ikke helt som Thad hadde forventet. Det gamle huset så nesten falleferdig ut, og det var ikke noe bedre på innsiden. Det var ingen andre gjester der, og det var søppel, matrester og skrot overalt. Thad lurte på hvor vennene hans var, men Joe lovet at de var på vei. Joe spurte om Thad likte lekebiler, og foreslo at de gikk opp til soverommet hans. Selv om varsellampene kanskje burde ha gått av, var Thad fremdeles ikke redd. Han gikk derfor opp trappen og ble med inn på soverommet til Joe. Thad begynte å se på en av lekebilene, men før han visste ordet av det, smalt Joe igjen døren. Joe grep så tak I Thad og la armene rundt halsen hans. Thad prøvde å kjempe imot, men han forsto raskt at Joe var langt sterkere. Joe løftet Thad fra gulvet og slang han ned på sengen. Det var først nå at Thad virkelig begynte å bli redd. Han visste fremdeles ikke hva som foregikk, men han skjønte at Joe hadde tenkt til å skade han. Thad innså nå at han var nødt til å komme seg ut for enhver pris. Joe ble rasende da Ted prøvde å stikke av. Joe grep tak I Ted I det han reiste seg og slang han ned på sengen igjen. Joe var 5 år eldre, men også mye større og kraftigere enn 12 år gamle Ted. Han var derfor I stand til å holde Ted nede mens han presset en pute mot ansiktet hans. Ted fortsatte å kjempe imot, men han kom seg ingen vei. Uansett hvor mye han slo og sparket, virket det ikke som at Joe reagerte. Etter en liten stund grep Joe tak I Ted sin fot og begynte å vri. Ted skrek ut I smerte, men puten dempet hylen hans. Joe fortsatte å vri, og snart begynte beinet å knase. Ted tryglet om at han skulle stanse, men Joe bare fortsatte å vri, helt til han hørte et høyt knekk. Foten pekte nå bakover, og ankelbenet til Ted var knust. Ted var nå I sjokk, men han var fremdeles innstilt på å komme seg ut av huset. Han skjønte nå at Joe kun så vidt hadde begynt. Utrolig nok kom Ted seg løs og prøvde å legge på sprang. Sjokket gjorde at han fremdeles ikke følte den intense smerten, men han forsto likevel at noe var forferdelig galt. Da Ted tråkket ned på ankelen, kjente han nemlig at foten bare skled til siden. Ted kom seg helt ned trappen, men Joe fulgte like bak. Joe la igjen armene rundt halsen til Ted og bare løftet han opp. Ted begynte å hive etter pusten, men idet han var I ferd med å besvime, kastet Joe han ned på sofaen. Joe uttrykte nå at han ikke satt pris på at Ted hadde prøvd å rømme. Han presisterte at slike regelbrudd ville få alvorlige konsekvenser. Joe måtte derfor forsikre seg om at Ted ikke prøvde å rømme igjen. Joe grep tak I Ted sitt andre ben og begynte å presse det mot hodet hans. Igjen skrek Ted ut I smerte, men Joe ga seg ikke. Ted lovet at han ikke skulle prøve å rømme, men skaden hadde allerede skjedd. Joe fortsatte å presse mot benet med hele vekten sin. Det begynte igjen å knase før lårbeinet knakk I to. Ted skrek en blanding av sjokk og smerte før alt ble helt svart. Joe smilte nå fra øre til øre.
Ted forsto fremdeles ikke hva som foregikk da han våknet. Begge bena hans var nå brukket, men adrenalinet gjorde at han nesten ikke la merke til smerten. Joe hjalp Ted med å sette seg opp på sofaen, og plutselig forandret han personlighet igjen. Den aggressive og sadistiske fyren som hadde brukket begge Teds ben, hadde forsvunnet. Joe var nå den samme rolige og vennlige gutten som Ted hadde blitt kjent med tidligere den kvelden. Joe begynte å fortelle om familien og ulike hobbyer, og prøvde tilsynelatende å bli kjent med gutten han akkurat hadde torturert. Ted innså at han uansett ikke ville komme seg ut av huset, så lenge Joe holdt øye med ham. Han var ute av stand til å gå, og ville umiddelbart bli overmannet dersom han prøvde å angripe Joe. Selv om han kun var 12 år gammel, forsto Ted at han måtte være smart for å overleve natten. Og hans eneste mulighet til å gjøre dette, var å fortsette å prate med Joe. Ted var nå livredd, men også ekstremt forvirret. Han skjønte ikke hvorfor en fremmed tenåring hadde tatt ham med hjem, bare for å brekke bena og torturere ham. Ted prøvde til slutt å spørre Joe hvorfor han gjorde alt dette. Joe så ut til å sette pris på det, og begynte å fortelle om sine mørke fantasier. Joe avslørte at han elsket lyden av bein som brakk og knuste. Lyden ga ham en ekstrem tilfredsstillelse, og han hadde aldri funnet noe som kunne måle seg med det. Joe hadde til og med vurdert å knekke sine egne ben, men han hadde aldri fått det til. Joe fortsatte å fortelle om de sadistiske fantasiene, og snart ble det åpenbart at han hadde gjort dette tidligere. Ted forsto at han ikke var Joes første offer, noe som bare forsterket dødsangsten. Joe nevnte nemlig 2 andre gutter som hadde blitt utsatt for den samme torturen. Ted merket seg navnet Chris, og skjønte at disse guttene ikke hadde overlevd møtet med Joe. I løpet av natten forsto faren til Ted at han verken lå I sengen på soverommet eller på stuen I sofaen. Han vekket resten av familien, men ingen av dem ante hvor Ted var blitt av. De ble naturligvis livredde og ringte politiet. Ingen av familiemedlemmene hadde noen anelse om hvor Thad hadde blitt av. Foreldrene var riktignok overbevist om at Thad ikke ville ha stukket av. Han var en snill og pålitelig ung gutt som alltid gjorde som han ble fortalt. Thad hadde et godt forhold til foreldrene, og hadde heller ikke begynt å drikke eller ruse seg. Foreldrene fryktet derfor at noen hadde tatt med seg Thad mot hans vilje. Noe var åpenbart forferdelig galt, men selv i deres villeste fantasier kunne de aldri ha forestilt seg hva Thad ble utsatt for.
Dagen etter hadde Joe avtalt å møte kjæresten sin. Han bestemte seg for å etterlate Thad alene i huset. Selv om Joe allerede hadde brukket både anklene og lårbenet hans, følte ikke Joe at dette var tilstrekkelig. Han ønsket nå å forsikre seg om at Thad ikke kunne bevege seg. Joe fortsatte der han slapp og grep igjen tak i benet til Thad. Denne gangen begynte han å vri hele leggen. Thad skrek og tryglet om nåde, men Joe ignorerte det hele. Han dro til, og snart vred hele benet seg. Kneet pekte nå bakover, og Joe følte seg endelig trygg på at Thad ikke kunne gå på dette benet. Men selv ikke dette var nok for Joe. Da han var ferdig med det første benet, gjorde han det samme med det andre. Han grep tak i ankelen og vred til det knaste, så kneet pekte i motsatt retning. Dermed følte Joe seg helt trygg på at han ikke kunne bevege seg. Samtidig var Thad klar over at han ikke kom til å overleve dersom han ble værende i huset. Etter at Joe hadde dratt ut, bestemte Thad seg for å prøve å rømme. Han klarte å komme seg ned fra sengen, men innså raskt at benene var ubrukelige. De var brukket og knust på en rekke steder, og Thad forsto fort at han ikke kunne stå oppreist. Thad visste at han måtte finne en telefon, og husket nå at han hadde sett en i underetasjen. Han klarte å åle seg bort mot trappen, men forsto at å komme seg ned var langt mer utfordrende. Men Thad var nødt til å komme seg ned på et eller annet vis. I ren desperasjon kastet han seg fra det øverste trinnet og rullet ned trappen. Det var like før Thad besvimte av smerten da han traff gulvet, men han presset seg selv til å fortsette, og begynte nå å krype mot telefonen. Men før han rakk frem, kom Joe inn døren. Thad prøvde først å gjemme seg bak sofaen, men Joe fikk øye på ham. Joe var nå rasende og følte at han ikke hadde vært brutal nok. Selv om benene til Thad var forvridde, brukket og knust, bestemte Joe seg for å gå enda hardere til verks. Dermed ble duket for en ny runde med sadistisk tortur.
Neste morgen tryglet Thad om å få lov til å ringe foreldrene sine. Han var nå fullstendig desperat og hadde begynt å miste håpet om å komme seg ut av huset. Men til Thads store overraskelse sa Joe at han skulle få lov til å ringe hjem. Joe løftet ham ned i stuen og ga ham telefonen. Thad så endelig et lite lys i enden av tunnelen, men idet han skulle slå nummeret til foreldrene, innså han at det ikke var noen summetone. Hjertet hans sank i brystet da han så at Joe holdt på å le seg i hjel. Joe hadde selvfølgelig ingen intensjon om å hjelpe han, og hadde gitt han en telefon som ikke fungerte, bare for å rive vekk det siste håpet. Joe visste nå at han hadde full kontroll over situasjonen. Han hadde knekt Thad fysisk, og forsøkte nå å manipulere følelsene hans også. Thad var fremdeles like desperat etter å komme seg ut av huset, og gjorde et siste forsøk på å forhandle med Joe. Han lovet at han ikke ville fortelle noen om hva som hadde skjedd. Thad foreslo blant annet at de sammen kunne finne på en historie for å forklare hvordan han hadde skadet bena. De ble sittende og snakke på sofaen, og Thad begynte etter hvert å få et lite håp om at han kanskje skulle klare å overtale Joe. Thad satt og snakket da Joe plutselig avbrøt ham. Joe gjorde det klart at han var ferdig med å prate for kvelden. Han mente at det var på tide å gå tilbake til soverommet og fortsette der de slapp. Nok en gang ble Thad båret opp trappen til andre etasje. Her plasserte Joe han i sengen på rommet, for han presset et håndkle mot ansiktet hans. Joe tok nok en gang tak i ankelen til Thad og vred til han hørte at det knakk. Joe ble åpenbart oppspilt av denne torturen. Han hadde selv innrømmet at han likte lyden av bein som knakk. Dette ga ham nemlig en nesten seksuell tilfredsstillelse. Thad prøvde å kjempe imot, men Joe fortsatte å gjøre akkurat som han ønsket. Joe truet med at han ville brekke nakken eller ryggen hans dersom han ikke sluttet å slå. Han ville heller ikke at skrikene skulle overdøve lyden av bein som knakk, og ba derfor Thad om å skrike inn i en pute i stedet. Det var ingen andre i huset, men Joe var kanskje også redd for at noen utenfor skulle høre hva som foregikk. Så snart Joe hadde fullført torturen, ble han umiddelbart mer omsorgsfull. Han lagde provisoriske bandasjer som han bandt rundt Thad sine ben. Selv om disse ikke hadde noen reell funksjon, var dette trolig et forsøk på å manipulere Thad. Ved å både være torturist og pleier, ville Joe skape en kombinasjon av frykt og avhengighet. Det ble snart åpenbart for Thad at den sadistiske torturen primært var en seksuell akt for Joe. Han ble seksuelt opphisset underveis, og hadde også begynt å tilfredsstille seg foran Thad. Da Joe var ferdig med å spille sykepleier, bar han Thad ned i stuen igjen. Her kunne de sitte lenge på sofaen og bare snakke eller se på TV. Men så snart Joe begynte å kjede seg, var det på tide med en ny beinknusing.
Joe elsket å brekke ben, men han fant også på nye torturmetoder for å underholde seg selv. I et forsøk på å gjøre de eksisterende bruddene enda verre, kastet han Thad ned trappen. Deretter festet han skinner til benene hans og tvang Thad til å gå rundt i stuen. Thad sine ben pekte fremdeles i ulike retninger, og det knaste for hvert eneste trinn han tok. Han skrek ut i smerte og tryglet om å få lov til å dra hjem til foreldrene. Joe så på dette med ekstrem begeistring. Skadene var nå svært omfattende, og Joe var sikker på at Thad ikke ville komme seg ut av huset på egen hånd. Joe hadde prøvd å overbevise han om at telefonen ikke fungerte, men Thad visste at det var en annen telefon i huset. Han hadde nemlig overhørt at Joe hadde snakket med kjæresten. Så da Joe dro ut igjen, bestemte Thad seg nok en gang for å prøve å rømme. Han visste at dette sannsynligvis var hans siste mulighet. Han var nå nødt til å komme seg ned trappen og finne telefonen. Til tross for de omfattende skadene hadde Thad bestemt seg for at han måtte overleve. Han tenkte på familien sin og var desperat etter å se foreldrene igjen. Også denne gangen klarte han å åle seg bortover gangen og mot trappen. Her innså Thad at han ikke hadde noe annet valg, og rullet ned alle trappene nok en gang. Han besvimte av smerte og utmattelse da han traff gulvet, men kviknet raskt til. Thad viste en umenneskelig styrke idet han kravlet bortover gulvet. Han kom kun noen få centimeter før han igjen besvimte, men Thad nektet å gi opp. Sakte, men sikkert ålte han seg nærmere telefonen, og denne gangen kom han seg helt frem. Han grep telefonen og slo nummeret til politiet. Thad var ubegripelig rolig da han fortalte hva som hadde skjedd. Politiet var allerede på utkikk etter Thad, og det tok kun noen minutter før patruljebilene dukket opp utenfor Joe sitt hjem. Politimennene tok seg inn i huset, hvor de fant Thad bevisstløs på gulvet. Synet av de knuste og forvridde benene hans var grusomt nok, men politiet skulle snart gjøre flere forstyrrende funn.
På Joes soverom fant de nemlig en notatbok med 29 navn. Disse navnene var fordelt over tre kolonner med hver sin overskrift. Den første leste «Ta dem nå», den andre «Kan vente», og den siste het bare «Beingreia». Politiet mistenkte dermed at dette var navnene på andre barn og ungdommer som Joe hadde planlagt å kidnappe. De som tilhørte kolonnen med overskriften «Beingreia», ville trolig ha blitt utsatt for den samme torturen som Thad. Joe ble funnet og arrestert et par timer etter at Thad hadde ringt politiet. I mellomtiden hadde Thad blitt kastet til sykehuset. Han var i svært kritisk tilstand, men heldigvis var han fremdeles i live. Ribben, armer og ben var brukket eller knust, og Thad hadde omfattende indre blødninger. Dersom han hadde ankommet sykehuset bare 2 timer senere, ville han trolig ha blødd ihjel. Skadene ble beskrevet som noen av de verste legene noen gang hadde sett. De var verre enn hva man kunne forvente etter en alvorlig bilulykke. At dette var håndverket til et annet menneske, ikke minst en 17 år gammel gutt, var helt ubegripelig. Utrolig nok overlevde Thad, og han kunne dermed fortelle den rystende historien om hva han hadde blitt utsatt for. Han kunne også avsløre at Joe trolig hadde flere liv på samvittigheten. Thad nevnte at Joe hadde snakket om en gutt som het Chris, og dette ble snart koblet til en uløst drapssak. Året før hadde nemlig Christian Steiner blitt kidnappet fra sitt eget hjem. Han hadde vært savnet i 5 dager da han ble funnet ved en elvemunning. Offisielt ble dette omtalt som en drukning, men politiet hadde aldri klart å finne ut av hva som egentlig hadde skjedd med Chris. Det var en rekke likhetstrekk mellom de to kidnappingene, og politiet følte at det var verdt å undersøke dødsfallet igjen. Christian Steiner ble derfor gravd opp igjen, så rettsmedisinerne kunne vurdere saken på nytt. Beina hans ble undersøkt med røntgen, og det ble snart slått fast at de hadde blitt brukket på eksakt samme vis som Thad's. Politiet antok derfor at Joe hadde torturert Chris og brukket beina hans før han kastet Chris i elven. Joe ble siktet for drap, drapsforsøk, legemsbeskadigelse og en rekke andre forbrytelser. Han erkjente at han hadde skadet Thad, men hevdet at han ikke kunne huske hva som hadde skjedd, og erklærte seg samtidig utilregnelig. Joe hevdet riktignok at han ikke hadde noe med Chris' dødsfall å gjøre. Advokatene mente Joe trolig var preget av morens rusmisbruk under graviditeten, i kombinasjon med en alvorlig hodeskade i tenårene. Joe ble funnet skyldig i alle anklagene, og mottok en livstidsdom. Thad gikk gjennom flere omfattende behandlinger, og selv om han alltid vil være preget av den ekstreme torturen, er han i dag i stand til å gå. Utrolig nok skulle Thad lide enda mer før dette var over. I forkant av rettssaken ble han nemlig skutt 2 ganger i ryggen. Skytteren var en av Joes venner som håpet å hindre Thad fra å vitne. Men heller ikke dette var nok til å stanse Thad. Han overlevde skuddene også, og var på plass da rettssaken begynte. Thad reddet ikke bare sitt eget liv. Han løste også drapet på Christian Steiner, og forsikret seg at ingen andre ville bli utsatt for det samme som dem. Sannsynligvis ville Joe ha fortsatt å drepe, dersom Thad ikke hadde kommet seg ut av huset i live. Vi skriver beinknuseren Joe Clark inn i vår bok av syndere. Moderne media.